for you.
Pangarap ko maging isang tulay. Hindi to papipigil anumang sabihin nila. Matarik man ang natatanaw, pag-ibig mo pa rin ang siyang sumisigaw. Pangarap ko maging isang tulay. Hindi ko mapipilit mga tao nais na rin makatawid. Labis ko sa'yo lamang itatanaw. Pag-ibig kong ito ay siyang isaisigaw.
Sometimes I feel I don't belong, but I'll keep writing.
songs and play them on and on and on. 'Cause I'm a music man, I write the songs for the old and the young. I'm a music man, hear me when I sing, 'cause you're the songs in me I play.
Matagal ko nang gustong malaman mo. Matagal ko nang itinatago-tago to. Nahihiyang magsalita at tumurong aking tila. Pwede bang bukas na ipagpaliban mo na natin to? Dahil luha lang ng tiyempo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang nandam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit di mo lang alam. Oh, oh, oh. Matagal ko nang gustong sabihin to. Matagal ko nang gustong aminin sa'yo. Sandali, eto na, at sasabihin kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang nandam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, pero di mo lang alam. Oh, oh, oh.
Mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.
Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, kahit di mo na ako titignan. Mahal kita, kahit lagi mo na lang akong dinidid.
Sabado. And yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie and I'm so happy to be here once again para po sa inyong lahat. Para sa hapon po na ito na I would say it's more of a very relaxing afternoon for me at least. There's sun, medyo malamig and yung ano lang po, hindi ako na late. Pero, ay nako, I'll tell you, medyo na-panic po ako for a while. Alam niyo po ba yung dumarating sa isang ano moment ninyo? Like, I had this moment just a few minutes ago. Yung bang, siguro overfilled po with the excitement and then some thoughts. Pagdating ko po dun sa pintuan ng studio, nagka-Alzheimer's ako bigla. Senior moment baga. Yung bang hindi nyo po maalala kahit anong pilit nyong pilitin nyo sa isip nyo, what am I missing? Hindi ako makapasok po sa studio. Hindi ko po maalala yung aking password sa pintuan. And grabe, nagpanik po talaga ako. Yung hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung ano ba yung number ko, ano ba yung password ko. Dumating na po ba sa inyo yan? Ay nako, talagang iba yung feeling. Talagang nag-crawl po yung fear and sabi ko, nako, hindi ko maalala yung password ko. Pero alam ko yun yung password ko. Until light bulb moment. Tawagan ko na lang po yung isang, ano, isang makakatulong sa akin, si Superman. And it's so relieving, you know, like pagka meron kang ganong help na nakuha and then yung bang talagang na-solve lahat ng problema mo, yung tipong, ay, salamat. Parang hulog ng langit. Kasi, isip ka na isip, tapos nag-pray ka lang, sabi mo, Diyos ko, ba't ka pa nakalimutan to? Anong nangyayari sa utak ko? Anong mga brain cells? Anong nangyayari sa iyo? Pero, sabi ko nga, siguro po, marami pa pong mga moments and medyo, siguro huhugot ako ngayong araw na to kasi marami po akong ano eh, siguro napapanood na magkakaroon ka ng ano, iyak ako ng iyak kagabi, kanina. yung Netflix na yan eh, pagkano yung mga drama talagang hindi naman po sa ano, pero minsan carried away talaga ako sa mga lalo na magaling umarte, tapos talagang feel na feel mo yung lalo na pag yung tungkol sa mga relationship with moms and syempre, namimiss ko po mama ko. Parang doon dumarating yung ano, yung aking reflective moments na what if ganyan yung scenario ko. Mamaya ako kwento ko po sa inyo yung pinanood ko and it's really, really heartwarming. Especially very appropriate for these times na meron tayong mga bill na ipinapas dito po sa atin sa New Zealand. And of course, I know the world is actually divided upon dito po sa tukol sa euthanasia bill and siguro kakaisip ko rin po in the past few days kung ano po bang meaning nito para sa akin or kung magiging yes or no ba ako talaga dito kasi minsan di ba po you have to have a stand, hindi ka pwedeng maging parang takot kung ano yung gusto mo, di ba? Merong ganong ano eh, urge minsan sa sarili mo na sasabihin ko ba yung talagang nasa loob ko or makikiayon lang ba ako sa majority or meron ba akong sariling pananaw tungkol dito? And I think it's always good na meron po tayong sariling opinion about things because our opinions are just opinions, di ba? Katulad nga po, sinasabi ko sa inyo, ito para sa aking mga nakikinig dito po sa Tinig Pinoy, lagi ko sinasabi, ito po ay opinion ko lang, akin lang to, pero syempre, meron po tayong mga kanyang-kanyang opinions and hindi ko naman po pwedeng isway kayo sa aking opinion or hindi ko rin naman po pwedeng ayunan kung ano po yung naririnig ko lang. Pero maganda rin po minsan nag-iisip tayo na ano yung stand natin, di ba? minsan confused pa po tayo, kaya meron po, di ba, sa polls, merong yes, no, I don't know, or wala lang pakialam talaga. Pero minsan, naisip ko rin yun eh, bakit po minsan wala tayong pakialam? Bakit minsan we just let things happen na hindi po tayo nagsasabi kung anong tunay na feeling natin about things, di ba? And so, yun nga, maganda rin po minsan kasi meron pong ano, meron po tayong reflective times. Yun nga, yung siguro yung contemplation, yung moment natin, na sarili lang natin. And of course, I was actually thinking, you know, on my way here, kasi po kausap ko rin po yung aking kapatid, Ate Merly ko. Hi, Ate Merly. Hi, Ate Beth. Hi, Ate Rez. Hi, sino pa yung mga kapatid ko? Nakalimutan ko. Hi, everyone. Lahat po nang nakikinig ngayon sa Amerika. Natutuwa ako kasi, you know mo, yung may messenger kasi that's the only link I have with my family. And, you know, like my sister, I always try my best. Hindi naman po siguro ako ganun ka religiously, parang regularly. Pero I try my best to get in touch with people, my family, and siguro yung aking tinatawag na responsibility as, you know, a sister, my responsibility as a friend, or my responsibility as somebody na merong mga, yun nga, iba't ibang relasyon sa paligid. I try my best to reach out to people. I try my best to talk. I try my best. Kahit na po sa busy life natin, alam ko po na ano ko po yun, na importante po yung meron tayong connection. And of course, the social responsibility is a very, very important, essential part of our lives. Yung social interaction. Well, I am guilty, okay? I'm guilty. I don't go to social media a lot. Pero sabi ko nga rin, I think hindi lang naman po yung social media yung means eh, di ba? Na makaka-reach out tayo sa mga kaibigan natin, sa family natin. Kasi, come to think of it, wala naman po social media before, di ba? There was a time, ako po, ano eh, napakahilig ko pong magsulat, napakahilig ko pong sumulat ng mahaba, as in talagang pages and pages of letters, and I actually miss that. I actually miss writing. Kaya lang po ngayon, naku, may injury pa po yung thumb ko. Kahit na minsan iniisip ko magsulat, although, alam ko, pwede mag-type ha, dahil, ayan, minsan ini-excuse ko lang itong thumb ko, pero talaga masakit. Super masakit po talaga yung thumb ko. Pero yun nga, namimiss ko yung mga ganun times wherein I can write pages and pages of letters to my friends, my old friends, and friends that I haven't seen for ages, friends that has, you know, got a very, very large impact in my life. And marami po sila. Marami po talaga akong mga friends na siguro kahit di mo makakausap, hindi mo lagi nakikita, pero na alam pong nandiyan. Yung bang one time, hindi mo sila makikita for a very long time, and then makikita mo sila after some time. And then you will still feel that friendship is still alive and still, you know, very much intact. Na walang nagbago, walang lahat na, you know, walang kahit na yung distance or time hasn't divided you. And sabi ko nga sa sarili ko, I wish I could still write. I still want that time to be able to connect to people. And, di ba, minsan maganda rin yung magpapalitan ka ng views. Sabi ko, sometimes if I could be really interesting, or I'm just thinking, why am I still here sa radyo po? Bakit po kailangan na magpahayag pa ako dito? And I'm so happy because turning 25 na po itong Tinig Pinoy next year. And I think that's quite an achievement. In terms of, siguro yung inspiration din po is coming from yung background po. Dahil kasi nga, aking father ay isa rin pong broadcaster before. And aking papa po ay, you know, marami rin pong mga point of views before being a lawyer. He's got lots of ideas. He's got brilliant ideas. And he actually has imparted a lot of yung mga teachings mo that is really priceless. Because from then and then now, may iisip mo, sinabi sa akin once ng tatay ko ganito or was tinuro sa akin ng ano ko, nanay ko na ganyan. And siguro, yung sarili po natin, kahit na po sabihin natin na meron tayong mga iba pang memories ng parents natin na hindi na natin maibabalik kasi wala na sila. Yung pwede po natin yung ano, hindi ko naman sinabing paging eternalized natin or maging perpetual po talaga yung memories na yun na maganda by doing it or putting that into, you know, your whole system, practicing what you've learned, especially po yung mga magagandang bagay. And as we go along in this modern days, marami po tayo natututunan kung paano po tayo, yun nga, huwag masyado maging stressed, kung paano tayo makikirelate sa tao na hindi natin sila aragapyaduhin, kasi yan po yung laging word na narinig ko sa tatay ko dahil yun nga, sabi ko nga lawyer, so laging fairness, equality, yung just, yung laging ano, nasa just and fair side ka, na kailangan yung point of view hindi biased, yung point of view lagi mo nahirinig from both sides. In yun nga, wala kang argapyatuhin sa buhay mo, wala kang mumolestyahin sa buhay mo. So, in that ano, perspective nga po, nakakapag-isip nga ako ng, sabi ko nga, ano ba yung isang bagay na magagawa ko? Alam mo, minsan nagkakaroon ka po ng ganung ano eh, yung drive to do something different, and then, ano pa ba yung gagawin mong different with your limitations? For example, dahil marami rin naman po tayong ginagawa, meron po tayong may trabaho tayo, meron tayong pamilya, meron tayong mga iba pa hong ibang obligations, you know, in our community or probably with other, let's say, organizations or churches and stuff like that. Pero alam ko po, bawat isa po sa atin, may magagawa tayong difference, at least sa sarili po natin. Umpisa natin sa, you know, probably yung tinatawag natin na sariling peace, inner peace. And with that inner peace, pag maganda yung kalooban natin, maganda rin po yung maito-throw out natin na vibes sa ibang tao. Kasi I always believe na kapag positive ka, ang makikita rin po sa iyo ng tao ay yung positivity or positiveness mo. And yun po mag-empower sa ating lahat kapag meron tayong ganong positivity, di ba? Yun po yung makakapagbigay sa atin ng strength. Yun po yung makakapagbigay sa atin ng inspiration. Yun po yung makakapag-drive sa atin to do better. And, ewan ko po, kung kailan eleksyon na pwede kong salihan. No, I'm just kidding. Ibig ko lang sabihin, hindi ko ba alam kung sino ma-inspire ko each day or each time I talk to people or each moment na meron po ako or even here insan po sa radyo. Hindi ko alam kung sino nakikinig. Hindi ko po alam kung sino makakakuha ng something nice about what I'm saying, if I actually make sense at all. Pero at the end of the day, sabi ko nga, ang gusto ko lang po lagi sa mga time na nandirito po ako, sinasabi ko lang, sana ma-serve ko yung purpose, what I'm doing here po, especially dito po sa radyo. I try my best to entertain you. I try to share with you my experiences. I try to be real and of course give you a lot of good music. Right now, that's what I'm going to do, especially po na ako po excited about something. I'm really excited, looking forward to meeting a friend. Actually, a very, very long time friend. Haven't seen for ages. And come 30th of November, he'll be here. Kasi po magkaroon po ng show si Mr. Arnel Pineda dito sa New Zealand. And of course, I think yung isang kaband ko before from South Border will be here. So I'd like you to listen to this song from South Border. And tell me kung gaano kagaling po ang gitarista dito. This is Mr. Butch Victoriano on lead sa isang awitin ng South Border na super ganda talaga. Pakinggan niyo po ang awitin na ito. And I dedicate this to all the love of my lives. And syempre, loves of my life pala. Loves. Kasi marami po silang family, friends, para po sa inyong lahat ito. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
kasama kitang mamasyal sa kung saan. Kabilugan ng buwan at ang hangin ay may kalamitan. Aakapin kita, mahal ko sa buong magdama. Aakapin kita, mahal ko sa buong magdamag.
naririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And of course, it's now time for our news. It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, our TV's Balitang Pinoy is brought to you by Good Friends from Planet Travel. Booking flights 7 days a week, 24 hours a day. Alam niyo po bang maraming mga specials ngayon sa Planet Travel? All you needed to do is go to their website. It's planettravel.co.nz para po makita niyo yung mga specials for this month and of course the coming months. Especially po na, you know, marami po tayong mga kaibigan na gustong umuwi for Christmas. May mga Christmas bookings na po, group bookings. And you can call their number 0800-1131 or 377-1533. Tama ba ho? Maybe. 377-1933. Yeah. Okay. So, yung pong mga specials na mga Planet Travel na mga flights, nako, hindi lang po yan ano, Philippine Airlines na ano yung pong specials na 889 all inclusive, imagine yon. Meron syempre po mga travel dates yan, July 8 to 30 November of this year, meron hanggang 16 January to 31 March to 2020. 889 direct po yan Manila, no, Auckland na to Manila yan. Of course, T's and C's apply and of course, the seats are strictly limited kaya kailangan po niyong magmadali dahil po rin may mga iba pang fares available and you can also book online sa www.planettravel.co.nz 377-1933. Okay, so ano po ba mga chika natin para sa hapon na to? Actually, ako'y nasa-shock po dun sa mga news. Pero sabi ko nga, meron po mga mga magandang news na nakita ko rito na sabi ko dapat it's worth sharing. Especially po na tayo po ay yung integrity minsan po ng administrasyon ay kailangan pong pangalagaan. So President Duterte has assured members of his cabinet that there will be no revamp for now, as long as there are no reports of corruption in their respective agencies. Duterte said that if a cabinet revamp is in the offing after Agriculture Secretary Emmanuel Piñol offered to resign from his post early this week, he assures that the head of the State of the Nation address next month, wala daw po. There's no revamp. Duterte clarified that Piñol is not being moved to Mindanao Development Authority or Minda because of corruption issues. There's no corruption. He reiterated that. And of course, with known for his wisecracks, Duterte said he might need to kill 4 to 5 cabinet members to be able to implement a revamp. But at present, he's deciding who these are. So Piñol has decided not to comment further upon it, further on his resignation and just describe as just talkative, so there will be less audio coming from Emmanuel Piñon for now. Until such time, the president decides of where to field him to wage another battle, and he will continue his advocacies and work in the Department of Agriculture. Piñol has offered to resign on Thursday afternoon, with Duterte indicating readiness to accept the resignation. The former journalist has also indicated his interest in being transferred to the Minda, which Duterte seemed willing to grant. Duterte stressed that Piñol is not involved in corruption and said he is still looking for a new agriculture chief. Piñol drew flak for his handling of the 22 fishermen who figured in the Rectobank incident and the rice supply lack that saw the prices of the staples skyrocket. Presidential spokesman Salvador Panelo said that President is actually keen on his anti-corruption campaign in the government. But no cabinet member is on the chopping block for now, despite Duterte making a sarcastic remark about the matter last Thursday. Rolando D., an agricultural economist and professor of the University of Asia and Pacific, said the new agriculture secretary should be able to recalibrate resources with farmers and other stakeholders to improve the agricultural sector and reduce rural poverty. And of course, yan po ang latest. Yun nga, sinasabi ko minsan yung pagkayong sa isang administrasyon po, like any other administration, whether sa higher office or sa mga, you know, usual na mga organization lang po, pagka yung meron nga pong sayong sinasabi na kailangan intact at saka like minds, you know, same ideas and then same aspirations ang makakasama po dun sa loob na yun. And kung kunwari po nga si Presidente Duterte, talagang laging kinakampi niya yung mga ganyan tungkol sa corruption, ayaw niya po ng mga naririnig na mayroong ganitong suhol ganyan para magawa ang isang mga bagay. Pero alam naman po natin, nag-i-exist pa rin yan. I don't know why, but hindi naman po talaga natin ma-eradicate yung corruption na yan eh. Kaya nga po, lagi kong sinasabi kanina pa eh, di ba? Yung mag-uumpisa po talaga lagi within ourselves, umpisahan po nating baguhin talaga yung sarili natin kasi hindi naman po talaga yung kaya lang ng presidente natin. Sabihin niya lang, uy, walang corruption ah. Pero kung wala pong willingness ang isang tao to change or to actually make a difference, I don't think this going to happen overnight or even some years later. Now, ang question po nga is, sino nga po talaga ang magkakaroon ng ganong pagnanais na talagang wala maging corruption sa ating bansa? Lalong-lalo na po kung yung practice na yun ay matagal na po na parang naging embedded na po sa ating society, di ba? Pero kung meron nga po talagang magra-rally behind yung sa campaign na yun ng ating presidente, I'm sure magagawan po talaga. Siguro yun po yung mga sinasabi natin na mga magigiting na mandirigma. Yung talagang sila yung mag-curb talaga ng corruption na yun. Sila yung magiging watchdog talaga na sasabihin, oh, pag may corruption talagang hindi natin yan kukondone, tsaka hindi natin yan palalagpasin, talagang we will put it in the limelight. It's really a hard task, you know, to be in a government wherein you have to swim with a lot of big sharks and then ikaw meron kang paninindigan, meron ka pang integrity, meron ka pang dignity, tapos yung iba wala na. So, hirap po, diba? Now, ang akin lang po is lagi nating isipin na sa ating bansa, marami pa rin pang magandang kalooban. Kailangan lang nga po maging motivated po ang bawat isa na, you know, to really have that parang desire for that change. Yan. Yan lang po yung sinabi ko. Opinyon ko lang yan. Ha? Anyway, sa panglawa pong pag-uulat, kasama na rin po ngayon ang bansang South Korea raw sa mga bansang bawal maipasok sa Pilipinas ang mga karne ng baboy at iba pang pork products. Ito ay ayon sa Department of Agriculture at dahil nga kontaminado na rin po ang African swine fever infection ang mga alagaing baboy sa lugar na ito. Sa memorandum order, sinabi po ng Agriculture Secretary Manny Piñol na may temporary import ban sa domestic at wild pigs kaya hindi ng iba pang pork meat products tulad ng karne, balat at simin ng baboy dahil sa ulat ng Democratic People's Republic of Korea sa World Health Organization na may kaso ng African swine flu sa bukas or sa buksang cooperative farm Reusi Sangangdo. Ito pa isang lugar sa Korea sa mga alagaing baboy doon na kinumpirma din ng Ministry of Agriculture Central Veterinary Station. Ayon kay Piñol, nais niyang maingatan ang mga swine population ng Pilipinas kaya't maipatapad nga daw po ang ban sa pork products mula sa North Korea. Inutos din ng kalihim sa lahat ng DA veterinary quarantine officers or inspectors sa lahat ng daungan at paliparan sa bansa na kumpiskahin daw po ang makikitang pork products na mula sa naturang mga bansa. Ayun, so pati nga po baboy nga pala ngayon ay ini-import na natin, di ba? It's such, you know, a shame because we would be able to do that. Like, if we have some programs in place to actually help people or farmers or, you know, yung mga nasa babuyan or industry ng pagpapalaganap nga po ng pag-alaga po ng poultry and yun nga, piggery, di ba? Kaya lang nawala na po lahat yan sa atin eh. And just because we don't have that much support, I think. And yung programs are not in place. I don't think, you know, pag-uusapan dito ang teknolohiya dahil napakagaling po ng technology natin. Pagdating po sa mga ganyan, marami tayong mga magigiting at talagang batikang mga veterinaryo. Pero, you know, they put their talents are put at waste kasi nga po wala na nga pong mga ganun na sistema in place. So, hoping lang po ako. Sana magkaroon po ng mas magandang programa talaga para po mapalaganap po natin yung economy and pagdating po dyan sa ganyan, hindi na po natin kailangan mag-rely sa ibang bansa para sa ating mga baboy, manok, bigas, lahat po. Lahat po parang ini-import sugar, di ba? Anyway, sa ating pong business news, sinabi po nila na in-approve na nga po ng World Bank yung 300 million loan for the Philippines Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ano po ba ito? Itong programa na ito, commonly known as the 4Ps, that grants poor families with state subsidy to ensure that their children stay healthy and in school. The 4Ps currently benefits at least 4.2 million families, including 8.7 million children. According to the World Bank, the new funding will finance cash transfers to poor families for a period of 2 years, as well as help combat malnutrition and promote early childhood development. It will also provide technical assistance to government to help strengthen implementation and asan tayo? And family development and sessions. And of course, yung the annual budget for the 4Ps is about $1.7 billion. The additional funding from the World Bank will cover 9% of the 4Ps budget through 2022 of June. The 4Ps provides cash grants to poor households, which ultimately aims to reduce school dropout rates, discouraging child labor, and enabling these children to break free from poverty in adulthood. Under the program, pregnant women receiving grants are required to get pre- and postnatal checks to help ensure safe motherhood. Yan. Magandang programa yan, ha? Yan yung sinasabi natin na mga nakakatulong po na maging ma-alleviate po yung poverty sa ating bansa. And it's such a very good ideal na magkaroon nga po ng mga bata na nasa eskwelahan, lalo-lalo na po kung itong mga bata na to ay may kakayanan po talaga, you know, sa intelektual na ipagpatuloy ang pag-aaral. Now, ang ating pong peso rate today against the Philippine peso is about 51.24 and the New Zealand currency, it's sitting at 33.10 as of present day. Yan po ang ating mga pag-uulat and hoping na meron po kayong mga magandang napulot na mga balita. Ito po ang mga patalastas. Padala ng balikbayan box? Kakaba sa yung box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan. May monthly shipment pa sila. Transfex,
balikbayan box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba sa box na padala. Transfex, balikbayan box forwarders. Mag-Transfex ka na!
Until alas dos ito, every Sabado, ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. Eh, ano nga ba ang chika? Si ano po sa ating pagbabalita ngayon sa ating showbiz. Marami pong mga magagandang chika, especially po itong tungkol sa mga artista natin. Ah, well, isa sa hindi maganda, syempre, yung pagkamatay po ni Mr. Eddie Garcia. Although, ito yung huling story about him. Alam po natin na namatay na nga si Jackie Magno rin. Pero si Mr. Eddie Garcia po, wala pa raw pong nomination para sa National Artist na award. So, ayon sa mga mismong presidente po ng Cultural Center of the Philippines na si Mr. Lick Lizaso na nakausap nga nung minsan, wala pa raw po nagnominate sa registered group or organization para sa isang parangal po for Manoy AD. So, siguro naman po darating yan. And in time, dahil alam po naman natin ang na-contribute ng ating batikang actor na to, na sabi ko nga ay isa sa mga paborito natin, napaka overwhelming po ng mga bagay na na-contribute niya talaga. Now, isa pong magandang balita sa isang salarangan po rin ng showbiz, level up na raw po si Heart Evangelista dahil inilabas na po ang mga French jewelry brand ang Gatsby Cho times Love Marie. Bukod po sa pagiging endorser ng sikat na fashion jewelry na sa Paris, France, ang banner store designer din ang actress fashion influencer ng Gatsby Cho. So, yun po ang blind item ni Heart na dream project niya. Last year ay nakailang beses siyang nagpunta sa France at kasama pala ito sa mga ginagawa niya doon bukod sa invitational na mga events sa Paris Fashion Week. Multi-talented performer, Love Marie has been a style icon in her country and the Asian continent since her early appearances. The aspiration to combine the sense of creativity and elegant taste for savoir-faire and a solar trademark was initiated and given to the collaboration. So, in all fairness kay Heart, talagang all over po siya. Mabenta ang collaboration niya sa kamiseta clothing line niya at marami rin daw makikitang may suot sa social media nito. Actually, kahit nga sa stores daw nila, sinasabi ang salesperson na mabenta nga raw yung mga indinisenyo ni Mrs. Cheese Escudero. Sa kasalukuyan ay nagre-ready nga po sa Heart para sa isang Paris Fashion Week kung saan suki siya. At may international movie release din po siya sa Hollywood. Woohoo! Galing naman Heart, busy ang kanyang BY at syempre natutuwa po tayo pag may mga ganyan na mga pagbabalita sa ating bansa. So, eto naman, sa isa pang nagle-level up din, si Julina na isang magaling din pong singer sa ating bansa. And ano naman ang ginawa ni Julina? Well, hindi mo daw matatawaran at matagumpay na talaga sa celebrity show host ng Magandang Buhay. Kahit sabihin pang hindi siya nag-iisa, tatlo sila nila Carla Estrada at Melay Cantiveros. Mabilis naman nilang napatunayan na carry nila ang taas lalo nasa ikatlong taon na nga yung programa nila at patuloy rin pang tinatangkinik ng manonood. Hindi lamang daw sa pagiging host, pinamamalas ni Jorina yung mga kakayahan niya maging din sa pagkanta at umaariba rin talaga. Nakikita siyang napapanood na kumakanta sa ASAP natin to. Siguro naman ay narinig na rin natin daw yung kinuha niya sa mga maalala mo kaya para magbida sa isang episode nito. More comedy than drama daw ang ginagawa ni Jolina pero ang paglabas niya sa pangunahing drama anthology ng bansa will require her to do more. Knowing Jolina, wala siyang kakayanin to prove her worth sa showbiz. Aber, mapapanood po natin talaga siya. Katulad din po ni singer Lia Salonga na bagong endorser na siya ngayon ng isang brand detergent na dating in-endorser po ni Chris Aquino. Bukod dito ay babalik na po sa The Voice Kids si Lia Salonga. Okay, kompleto na po ang mga chika para sa hapon ito. And yes, don't forget po yung mga boxes niyo. Huwag niyong kalimutan ipadala na po dahil alam niyo na mid of the year na. Marami na po tayong mga naipon na imbak na po na mga papadal natin sa Pilipinas. And of course, there's no other place na pwede nyo tawagan kundi ang Tranfex, di ba? Alam niyo naman po, pagdating po sa mga boxes, lalo na po't mayroong tinatawag na winter promo ang Transfix New Zealand, makakatipid po kayo. Ito ay lalong-lalo na po sa mga Auckland customers dahil po ang kanilang box for the winter promo is actually 100 XL po itong pinag-uusapan natin, ha. Winter promo is actually 115 ang ating pong XL na box. At pag kayo pa po ang nag-deliver sa kanila ay magiging 105 na lang kasi $10 off. So, if I were you, eto sabi ko nga, para sa mga Auckland customers, tumawag lang po kayo sa 570-8986 or sa 274-7595 or 021-555-997. Free pick up po pag Saturday, ha? So, tumawag po kayo. And pwede nyo pong i-drop dun sa Tres Maria Shop sa 52 Queens Road, Panmure, unboxes nyo para meron kayong $10 off. Alright, right now, I'd like to just, like I said, marami po tayong mga pinagdadaanan. Alam ko, yung mga iba po sa inyo, yung mga, suliranin. Katulad po ng bawat isa, may kanya-kanya po tayong suliranin sa buhay. Pero wala pong mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya pakinggan po natin si Kichina Doll with her song, Pagsubok. Well, hindi pagsubok, kundi wag na wag mong sasabihin na hindi mo kaya. Sorry po. Yeah, wag na wag mong sasabihin. This is from Miss Kitchy na doll. Para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6.
May gusto ka bang sabihin? At di mapakali, di di makatingin. Sana'y wag mo na tong palipasin at subukan utasin sa mga sinabi mong na ibang nararapat sa akin na tunay kong pamali. Ipakita abot langit ang daing sa mga sinabi mong na ibang nararapat sa akin na tunay kong mamali. Guys,
this song now is from Introvoice. This is a song called I Love You Still. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Why do we have to say goodbye? Why do we have to make ourselves cry? We just can't forget what's on the line. Just can't let go and leave the past behind. It's crazy, but it's true. There's no way of getting over you. The love I have is stronger, and I can't hold you tight much longer. Saying goodbye may make us strong. Decision isn't wrong. At the end of the tunnel is a guiding light. We just have to go ahead and fight.
Is it hidden? in your smile. Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all that I have. Be mine, lady. Resist your charm. Nothing's more divine than each moment.
This next song
is all about love.
And I wrote it
all by myself.
They try to tell us we're too young. Too young to really be in love.
I love one.
Right, how can
yung dalway naghiwalay. At ngayon nilalakad mong altar ng may kasabay. Ang sabi mo nga, siya ang iyong mahal. At ang nangyari sa atin, di magtatagal. Malilimot mo rin, yan ang sabi mo sa akin. Ngunit paano na lang kung mapasyal kayo sa ating pasyalan? At masalubong mong mga taong ating naging mga kaibigan. Hahanapin nila dati mong kasama. Sasagot mo naman ay wala na siya. Malilimot mo ba kung lagi't nandyan ang alaala? Maaalala mo pa rin, maaalala mo pa rin, maaalala mo pa rin, maaalala mo pa rin. Sa pulot gata nyo, paano kung mapatpat kayo roon? Saan ba bango at laging malamig ang panahon? Magugunita mo ang nakaraan, punong-puno ng saya at katatawanan. Mangingiti ka kapag iyong naalala. Ngunit sabi sa pagitan ng iyong pagluha, kahit di mo gusto ay kailangan na lumayo ka. Ang sabi mo pa, mabuti na to. Malilimot mo, malilimot ko. Bakit kaya hanggang ngayon ay nasa isip kita? Maaalala mo pa rin, maaalala mo pa rin, maaalala mo pa rin, maaalala mo pa rin. Pagdaan
with a few minutes to go, I'd like to say belated happy birthday to our good friends, to Daniel Dignadise, to Dinah Baroma, my good friend from Canada, to Orly on Rubio, to Tita Remy Robinson. Hi, Tita Rem, how are you? And of course, to my cousin Rubel Garcia, to Tita Annie, to Apet, my classmate, to belated happy birthday din kay Mang Jess Inoncillo, and of course yesterday to Yolanda Alba, to Jerry Rabo, to Tita Lolita Dibo, and of course so Doc O yesterday, belated happy birthday daddy, and advance happy birthday sa ating mga good friends like Baby Lou, and of course to Gerald C. Rigera, to our good friend Renish. Ayan, advance happy birthday to you guys, and of course to my dearest Ate Merly, advance happy birthday to you Ate Merly, and Rosana Nieves, advance happy birthday din sa iyo. Marami pa hong may birthdays na darating, pero we have plenty of time. Belated happy birthday to Daddy Erning Malapaya, of course to advance happy birthday kay Mommy Nita Malapaya. Wala na po akong time, got a minute to go, so magpapaalam po ako. Goodbye, thank you so much for being here sa Tinig Pinoy with me again, and of course gusto ko lang po kayong mag-ingat, malamig po ngayon, and sana po next Saturday same time same dial dito po sa Planet FM 104.6 magsama po tayong muli hanggang alas dos. Ito po si Cookie, nagpapaalam, nagpapasalamat po, and I'd like to say God bless you all, thank you so much, and have a lovely lovely weekend. Paalam na po. Here's my last song. This is I Believe from Side A.